Mul on hea meel rääkida siin sellisest teemast, mida ma samas õpetan ka teoloogilises seminaris Metodisti kirikus, ainult et seal ma räägin sellest umbes 12 akadeemilist tundi ja siin pean ma hakkama saama poole tunniga või mulle anti 10 minutit armuaega juurde, nii et loodan, et te kõik olete nii sama helded kui pastor Ivo, et 40 peaks olema enam vähem seal lagi. Siin teie ees te näete ühte küsimust, mille esitas, võib-olla mäletate, selline evangelist nagu Filippus. Jumal saadata spetsiifiliselt ühe mehe juurde, ärkamise keskelt ühe inimese juurde, see oli Etioopia koja ülem, kes oli parajasti tulnud Jerusalemmast teel tagasi oma kodumaale ja luges tema prohveti ajaraamatut. Ja vanasti oli kombeks lugeda valju häälega. Kirikuisa Augustiinus kirjeldab seda, kuidas ta oli äärmiselt üllatunud, et tema piiskop Ambrosius luges piiblit mitte valjusti, vaid vaikides, nii nagu meie harilikult, ja ta ütles, et tema jaoks oli nagu harjumatu nähtus. Nii et tolla ajal loeti pisut teistmoodi. Ma arvan, et on kasulik meil ka mõnikord praktiseerida seda, et me loeme valjusti. Ja Filippus kuuldes seda kirjakohta, mida ta loeb, siis esitab sellise küsimuse, kas sa ka aru saad, mida sa loed? Kui mina tulin usule, mõned teist seda tunnistust teavad, mõned ei tea, siin samas, mitte selles hoones, aga samas koguduses 3. novembril 1992 tulin mina usule. Tegin, ma ütlen alati, et see oli mu elu parim otsus. Andsin oma elu Jeesusele ja hakkasin lugema piiblit. Ja ma mäletan, kuidas evangeeliumidest ma sain enam vähem aru ainult, et selline déjà vu efekt oli. Et ma olin Matteusega nagu ühele poole saanud ja siis hakkasin lugema Markust ja mõtlesin, et ma olen lugenud seda juba ju. Et see kõlab kuidagi väga tuttavalt, siis ma sain selle Markusega ühele poole ja jõudsin Luuka juurde ja mõtlesin, et jälle déjà vu, et kas mul on peaga midagi viltu või on see praak raamat või mis siin viga on. Ja siis seletati ära, et ei, nii peabki olema. Ja siis, kui ma jõudsin Paulusin ja ma mäletan eriti Rooma kirjani, siis Paulus suutis mind irriteerida täie raha eest. Eriti kui ma jõudsin Rooma kirja 7. peatükki, kus Paulus räägib seal, et ma teen seda, mida ma ei taha ja tegelikult ei teegi mina ja teeb hoopis pat minu sees ja mina olen õnnetu inimene, kes sellest jagu ei saa. Ja siis mõtlesin, et Paulus, ole nüüd aus, et noh, kui tegid, siis tunnista, aga mitte ära uinu muinuta niimoodi, et ei teegi mina ja keegi teine on süüdi ja see ärritas mind. Nüüd, kui ma loen seda sama Rooma kirja, eriti seda Rooma 7. peatükki, ma usun, et ma mõistan seda mõnevõrra paremini. Sellest, et ma olen aru saanud, et on teatud nii-öelda tõlgitsemise reeglid, mida peab piibli lugemisel arvestama. Ja nagu ma aru saan, et teil on juba mitmetest nendest reeglitest räägitud, ja minu osa oleks siis rääkida põhiliselt, kuidas lugeda piiblit selle kontekstis. Ma räägin kolmest punktist. Vabandan nende ees, kes ootavad jutlust, teile tuleb täna loeng. Õudus. Loeng ei tähenda tingimata seda, et see on selline uinutav ja surmigav, vaid ütleme, et see on natuke rohkem seda moodi, mida ma teen kõrgkoolis, kui ma seal lõpetan. Aga eks ma püüan seda illustreerida selliste näidetega, mis teil magama jääda ei lase. Nii et kui keegi teist hakkab siirduma ilmutustesse ja nägemustesse, nagu Paulus ütleb, siis loodetavasti ma suudan mingi verbaalse knopka sulle istumise alla panna, nii et sa seda teha ei saa. Nii et siis piibli tõlgitsemine. Vaatame, kas see pult töötab. Nii, pult millegi pärast ei taha töötada. Nii, ikkagi toimib. Ma nüüd ei tea, kas minu nupu vajutuse peale või nende peale seal. Alustuseks ma tahaks lugeda Nehemia raamatust. See on Nehemia 8. peatükist ja alates salmist 1 kuni salmini 3 ja siis salmist 8. Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees veevärava esisele väljakule ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese seaduse raamatu, mille Issand Iisraelile oli annud. Ja preester Esra tõi seaduse koguduse ette, nii hästi meeste kui naiste ette ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata 76 esimesel päeval. Ja ta luges seda veevärava esisel väljakul koidus keskpäevani meeste ja naiste ning arusaajate ees ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud seaduse raamatule. See on üks hea asi, eks? Ja siis öeldakse niimoodi, salmis 8, ja nad lugesid raamatut Jumala seadust peatükkide kaupa ja andsid seletust nõnda, et loetust aru saadi. Ehk et siis tähelepanu oli suunatud Jumala sõnale, preester Esla roeb, kõik rahvas seisab, kuulab seda ja siis öeldakse, et seletati ära. Ehk siis me näeme siin nii sõnumi kuulutamist, täpsemalt lugemist siin selles kontekstis ja selle lahti seletamist. Minu tänane fookus on siis just sellel, mis moodi mõista piiblit ja tõlgid seda piiblit nii, et see sõnum, mis on korrektne. Mina usun, et piibel on Jumala sõna. Ma usun, et piibel on eksimatu selles, mida ta õpetab. Aga see ei garanteeri automaatselt seda, et kõik tõlgitsused, mis meil piibli kohta on, on korrektsed ja eksimatud. Piibli korrektsus ei taga selle tõlgitsejate korrektsust. Ja ma toon siis mõningaid näiteid ka sellest, mis moodi minu arvates tõlgitsusega on tehtud kas olematuks või valeks see tähendus, mille tegelikult algselt Jumal oma sõnasse pani. Nii, vaatame, kas see pult seekord toimib. Nii, millegi pärast? Okei, okay. Järgmine. Me peame, nagu Jumala sõnas öeldakse, tõe sõna õigesti kuulutama. See on huvitav, et tõe sõna kuulutama õigesti. Tähendab, on võimalik tõe sõna kuulutada ka mitte päris õigesti või lausa valesti, eks? Me ei tohi Jumala sõna moonutada. Teise kõntase 4.2 ei tohi tarvitada vägivalda selle kallal, ütleb Hesekel. Ei tohi oma vale tõlgitsusega teha seda valeks. Ei tohi muuta seda oma pärimustega tühjaks või tühiseks. Ei tohi midagi ära võtta või juurde lisada sellele, eks? Ja ei tohi väänata pühakirja, nagu Peetrus ütleb, eriti karmilt isenesele hukatuseks. Nii et ta ütleb, et kui me moonutame Jumala sõna oma tõlgitsustega, siis me võime lõppude lõpuks jõuda sinna maani, kus see kahjustab meie enda suhet Jumalaga ja äärmuslikul juhul võib jõuda selleni, et inimene täielikult läheb Jumala juurest ära. Ma usun, et te kõik olete näinud võib-olla tänapäeva kultuuris kokku puutunud sellega, mis moodi võetakse sõna, mida 2000 aastat on õpetatud ühte moodi ja siis äkitselt kultuuri ja ühiskonna survel hakatakse sellele sisse lugema või sellest välja lugema asju, mida mitte keegi viimase 2000 aasta jooksul ei ole suutnud teha. Eks tuua terve rea näiteid erinevatest vestustest, mis mul on olnud mõningate vaimulikega ja olen esitanud küsimuse, et oskad sa mulle kuidagi moodi seletada, kuidas on võimalik, et see, mida sina väidad, seda ei ole mitte keegi suutnud 2000 aastase kiriku ajaloo jooksul piiblist välja lugeda ja nüüd, kui ühiskonna surve nagu selline kuum ja haisev hingus kuklas nõuab saage ometi sellest aru nii, siis äkitselt hakkavad inimesed nii-öelda ilmutusi saama piiblist, et jaa, see on kõik täiesti okei ja normaalne. Eks, see ma ei räägi mingist teooriast, vaid ma räägin reaalsest kogemusest, kus ma olen inimeste suust sellist asja kuulnud. Nii et siis, Jumala sõna tuleb austada. Nii, kas me saame, jah, okei. Okay. Kõik tõlgitsevad piiblit. Küsimus on ainult selles, kas hästi või halvasti. Ma olen kuulnud selliseid siiraid, aga ma ütlen, et võib-olla mitte päris adekvaatseid kristlasi ütlemas, et mina ei tõlgitse midagi. Mina lihtsalt loen ja usun. Olete kuulnud selliseid? Mina ei tõlgitse mitte midagi. See on enesepettus. See on täiesti konkreetne enesepettus, sellepärast, et me kõik tõlgitseme. Sellist inimest siin saalis ei ole, sellist inimest pole mitte kunagi, mitte kusagil olnud, kes lihtsalt loeb ja usub. Me kõik tõlgitseme teksti, ükskõik kas piibliteksti või mingisugust muud teksti. Küsimus on üksnes selles, kas me tõlgitseme seda hästi või halvasti. Nii et minu eesmärk ja ootus ja lootus meie kõigi suhtes on see, et me tõlgitseksime teksti hästi. Ja õigesti ja korrektselt. Tõlgitseme me kõik. Keegi ei loe piiblit nii-öelda teoloogilises vaakumis. Et sa lihtsalt võtad teksti ette ja sul on täiesti nii-öelda tühi mõistus valmis vastu võtma täpselt nii, nagu see tuleb. Meil kõigil on olemas mingisugune maailmavaade. Ja me kõik tegelikult vähemal või rohkemal määral sõltume sellest, meil on eelnevalt, kui me piibliteksti avame, meil on juba olemas mingisugune maailmavaade. Ma hüppan natukene ette, aga üks slaid, kus ma jõuan kultuuriteemadeni, sinna ma panin kirja sellise mõtte, mis ma mäetan omal ajal, mul oli nagu selline aha-elamus. Iga kord, kui sa avad piibli, sisened sa võõrasse kultuuriruumi. Pea seda hoolega meeles. Iga kord, kui sa avad piibli, siis sa sisened võõrasse teistsugusesse kultuuriruumi. See on kirjutatud meie hüvanguks, aga see ei ole kirjutatud otse meile. Ehk siis me peame arvestama selle kontekstiga, millesse algselt kirjutati. Ja see arusaamine näiteks kultuurikontekstist meil on kõigil praegu olemas ja nagu keegi ütles tabavalt, et sageli me loeme piiblit umbes nii, nagu see oleks kirjutatud täpselt samasuguses kultuuris elavatele ja toimivatele inimestele nii nagu meie. Ja see ei ole lihtsalt nii. Eks meil on olemas oma maailmavaade, oma eelarvamused. See on eestikeelne selline hea sõna, eelarvamus, miski, mis eelneb arvamusele. eelarvamus. Meil kõigil on oma eelarvamused. Ärge tehke nii pühasid nägusid mulle see midagi. Meil kõigil on need olemas. Üks oma naabrit ütles sul ka. Suurem osa teist ei tee seda, aga mis siis ikka? See jääb teie vastutusele. Meil on oma elukogemused. Sa võibolla loed piiblit ja ütled, et aga mina kogen seda asja teistmoodi. Ma isegi ei hakka rääkima sellisest, mul on seminaris eraldi punkt sellest postmodernistlikust teksti tõlgitsemisest, kuidas inimene ütleb, et aga mind kõnetab see tekst nii. Olete kuulnud selliseid? Mind kõnetab nii. Me ei pea alustama, me ei tohi alustada sellest, kuidas see tekst minu arvates mind kõnetab. Vaid ma pean alustama sellest, mida autor tahtis öelda ja mis moodi esimesed adressaadid sellest aru said. Aga mitte nii, et mind kõnetab see tekst nii. Kui mind kõnetab tekst nii, nagu mitte kedagi varem ei ole kõnetanud, siis tõenäoliselt probleem on minu tõlgitsuses. Mul on mingi eelarvamus, mingisugune selline eelnev programm juba seal vaikimisi kuskil taustaks käimas ja see ei lase mul aru saada asjadest. Nii et elukogemused, ootused. On kellelgi mingid ootused, kui sa hakkad piiblit lugema, eks? Et sa tahaks näha võt seda. Me peame mõningad ootused maha panema, mõningatest ootustest võib-olla üldse lahti saama, mõningaid korrigeerima. Sellepärast, et ootused võivad mängida meile sellise karuteene lõppkokkuvõttes, et me leiame seda, mida me hirmsasti tahame otsida. On kellegi sellised kogemusi. Et sa kohe hirmsasti tahad, et piibel ütleks seda. Sul on oma eelarvamused, sul on oma ootused selle suhtes ja no lõpuks sa leiadki. Ma võin tuua ühe näite. Oli üks inimene, kes kunagi täpsemalt detailidesse laskumata, aga mingil põhjusel ta läks nagu usust teemale. Ja siis millalgi meil oli temaga väike vestlus sellel teemale, et mis siis juhtus ja miks ta niimoodi teemale läks. Ja küsisin ta käest otsa, sest miski nii-öelda kõhutunne ütles, et see tõenäoliselt tema puhul nii oli. Et kas oli nii, et sa lugesid teatud teemasid, ma isegi avalikusta, mis teemas oli täpsemalt, kuigi ma mäletan seda hästi. Et kas oli nii, et sa lugesid sellest teemast piiblit ja sulle ei meeldinud see? Sa võib öelda, et leidsid tõe, aga tõde ei meeldinud. Kas see võib olla nii, et kristlane loeb tõde Jumala sõnast ja see ei meeldi talle? Absoluutselt. Ta luges, okei, mis ma siin uinumuinutan, nüüd on otsa välja. See teema puudutas põrgut ja sellised nii-öelda karme ja rangeid asju. Ja ta luges seda, tal ei meeldinud see, mida ta sealt luges. Ja siis ta otsis edasi. Kui ta lõpuks leidis õpetaja, nagu Paulus ütleb, nii nagu meie kõrvad sügelevad, me otsime neid õpetajad, kes räägiks meile seda, mida meile meeldib kuulda. Ja siis ta leidis õpetajad, kes rääkisid seda, mida oli meeldiv kuulda, mida ta tahtis kuulda. Ja siis ta muutis oma seisukohti selle suhtes ja lõpuks triivis Jumalast üleüldse eemale. See on ohtlik. Olete nõus? Ohtlik on nii teha. Nii et siis meil on oma ootused erine vaimuliku küpsuse tase. Me võime näiteks beebikristlasena lugeda tekstid, saada sellest aru mingil määral lugeda täiskasvanud kristlasena. Just reedel mul oli vanglas vestlus ühe kinnipeetavaga ja ka piibli lugemise koha pealt ja mõtlesin, et vaata, piibelt on nagu arheoloogilised väljakaevamised, piibli lugemine. Et sa võid minna sinna kuhugi mäe tippu, sa tead ajaloolistest ürikutest, et seal oli kunagi linn, mis näiteks 5 korda ära hävitati ajaloo jooksul. Sa lähed selle mäe tippu, kraabid natukene seda mulda sealt ja leiad Coca-Cola pudelikorgi. Okei, käisin seal, nägin, leidsin, eks Coca-Cola pudelikorgi. Väga tore. Käisid, nägid, leidsid. Aga tuleb sinna näiteks grupp arheoloogia, kes kaevavad 2 meetri sügavusele, nad leiavad sealt kihistuse, mis oli seal võib-olla 500 aastat tagasi. Nad käisid samas kohas, aga nad leidsid palju rohkem kui sina. Tuleb järgmine grupp arheoloogia peale, kes kaevavad näiteks 10 meetri sügavusele, nad leiavad sealt 3500 aasta taguse kihistuse ja leiavad asju, mida sina võib-olla uneski ei oleks võinud näha. Miks? Sest nad lihtsalt kaevasid sügavamale. Jumala sõnaga on tegelikult täpselt sama lugu. Sa võid lugeda seda niimoodi pealiskaudselt, natukene kratsida seda pinnast, leida oma killukese sealt või sa võid kaevata sügavusse. Vaimuliku küpsuse tase määrab päris palju selles, mida ja kui palju me sõnast aru saame. Kindlasti meil on oma huvi millegi vastu või vastumeelsus millegi suhtes. See nüüd tuleneb ka palju sellest nii-öelda kultuuritaustast, et mis meid huvitab, mis meid tõmbab. Üks tendents, mis on küll väga levinud kristlikes kirikutes, eriti vabakogudustes ja nii nagu meie siin praegu, et meile meeldib võtta teatud kirjakohti ja siis me paneme neid endale kas kuskile külmutuskapi peale või keskus rohkem aega vedab, mõni vetsu, mõni külmutuskapi peale. Paneme need sinna, mis iganes on see siis näiteks Jeremia 29.11, et ma tunnen mõtted, mis ma teie pärast mõlgutan, need on rahu, mitte õnnetuse mõtted, et anda teile lootust ja tulevikku. Suurepärane, eks? Aga sellega on üks selline probleem, et kui me nopime välja niimoodi sellised oma lemmikkirja kohti ja teeme sellest oma teoloogia, siis see võib osutuda väga kipakaks, väga vildakaks. Nii et minu üleskutse on see, et kui te loete piiblit, siis ikkagi lugege tervikuna. Lugege tervikuna, ärge tehke, kindlasti palun, ma tean, et kindlasti mitmed teist on teinud, sest on nii levinud nähtus. Kindlasti palun, ärge tehke seda sellist pime kirjakoha viisi, et piibel lahti, sõrm peale, aha, see on sõna tänaseks päevaks. Juudas läks ja poosenesed. Ei ole väga julgustav. Mine sina teen enda samuti, no hullemaks läheb. Mis teete kähku? Kõik on piibli kohad. Ma ei lisanud mitte mingit tõlgitsus siia juurde, ma ei võtnud ühte Koraanist, ühte Bhagavad Gitast, ühte mormooniraamatust ja siis ühte piiblist. Kõik on piiblitekstid. Aga täiesti kohutaval kombel kokku kombineeritud ja sa võiksid sellest siis järeldada, et peaks ennast kiiresti üles pooma. Ilmselgelt piibli autorid seda silmas ei pidanud. Aga näed, kuhu sa võid jõuda, kui on selline nii-öelda valikuline piiblitekstide lugemine inimese harjumuseks saanud. Et loe ikkagi tervikuna. Ma ei ütle, et sa pead ilmtingimata lugema algusest lõpuni kogu aega, siis jälle algusest lõpuni. Ma olen mitu, ma ei tea, kui palju kordi piibli läbi lugenud ja mitmel erineval moel. Ma olen teinud nii, et kaanest kaaneni ja jälle kaanest kaaneni ja siis uus testament algusest lõpuni, jälle uus testament algusest lõpuni. Olen teinud nii, et lugesin näiteks aasta jooksul, ma jätan raamatute kaupa, et midagi vanast testamentist, siis uuesti aasta lõpuks oli jälle läbi loetud terve piibel. Nii et piibel isenesest mitte kusagil ei ütle, et lugema peab just ainult nii ja ei mingil moel teisiti. Aga oluline on see, et sa tead tervikpilti. Kui sa tervikpilti ei tea, siis võivad tekkida sellised kõverad teoloogiad. Nii et siis meil on vastumeelsus millegi suhtes, huvi millegi vastu kultuuriline ja õpetuslik taust, mida, nagu ma siin olen kirjutanud, me alateadlikult tihti peale teksti sisse loeme. Me ise ei saa aru sellest. Ja kui keegi teine võib-olla kõrvalt seda ei peegelda, et tal on, võtta, siin sa loed sisse oma kultuurilisi eelarvamuse, siin sa loed sisse oma mingisuguseid kummalisi ootusi või eeldusi, siin sa ignoreerid teatud asju sellepärast, et sul on võib-olla vastumeelsus millegi suhtes. Kui keegi teine seda ei peegelda, ma ei pruugi seda isegi tähele panna. Nii, lähme edasi. Esimene mõte. See on hästi huvitav, et ma olen jah, aega juba võtnud oma aegu palju ja esimese mõtteni nüüd lõpuks jõuan siis. Milline on kirjakoha vahetu kontekst? Et mõista teksti, tuleb arvestada konteksti. Vahetu kontekst. Milles mingisugune tekst meile on antud? Vahetu kontekst. No näiteks, kirjakoht, mida ma võin pea pakule panna, mitte keegi teist oma külmkapi peale ega vetsu ei ole pannud. Üks kõige jubedamaid kirjakohti ilmselt terves piiblis. Psalm 137:8. Paabeli tütar, sa laastatav. Õnnis on see, kes sulle tasub seda mööda, kuidas sa meil oled teinud. Õnnis on see, kes võtab su väikesed lapsed ja rabab nad vastu kaljut. Te teete mulle sellist pokkeri nägu, ma saan aru, et ei mind miski ei liiguta, ma saan kõige hakkama. Aga no, olete nõus, et see on nagu väga karm tekst? Hallo? Väga karm tekst. Õnnis on see, kes võtab sinu väiksed lapsed ja rabab vastu kaljut, et no mida värki. Piibel on üks kohutav tagurlik raamat, näeb propageerib on ju genotsiidi ja ma ei tea laste tapmist, et kuhu see kõlbab. Ma võin suht kindel olla, et tõenäoliselt ei ole elu sees kuulnud mitte ühte ainsat jutlus sellest tekstist. Kui keegi teist väidab vastupidist tõsta käsid, ma kummardun su ees ja tunnustan su ausust. Mitte ükski käsi ei tõusnud kõigile neile siis, kes vaatavad mingit ekraanide taga. Mis värk sellega on? No, ütleme, liberaalsed teoloogid teevad väga kergesti ja lihtsalt. Lihtsalt viskame välja selle, et see on tollaaegne arusaam, tollaaegne mentaliteet, lihtsalt üle parda tervenisti. Ei pea üldse arvestama seda. Aga kas see on õige? Nii. Tegemist, kui sa vaatad kontekstis, vahetud konteksti, on Babyloniasse küüditatud Iisraelaste kättemaksu palvega. Sa pead alati arvestama, kas see tekst, mida sa loed, kas see kohustab millekski, käsib midagi, õpetab midagi või kirjeldab midagi. See tekst kirjeldab midagi. Hallo? See tekst kirjeldab seda, mida tundsid juudid, kelle kodumaa oli ära vallutatud, kelle pealin Jerusalem oli ära laastatud, kelle naisi oli tapetud ja vägistatud, kelle lapsid oli röövitud, kelle mehed olid ära tapetud ja nad olid parajasti võetud oma kodumaalt ja nad olid ära küüditatud Babyloniasse, nad olid ilma absoluutselt kõigest. Vaatame konteksti, vahetud konteksti. Salmist 1, see oli eks 8, vaatame mida ütlevad eelnevad 7. Paabeli jõgede kaldail, ehk seal siis kuhu nad küüditati, seal me istusime, nutsime, kui mõtlesime Siionile, remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled, sest seal küsisid meid meie vangiviijad laulusõnu ja meie piinajad rõõmulaule. Laulge meile Siioni laule. Selline irvitamine ka veel, et need on inimesed, kellelt on kõik ära võetud, kellelt on lähedased ära tapetud, kes on ära küüditatud ja siis irvitatakse, et laulge meile oma rõõmsaid laule selle kõige keskel. Ja seal nad ütlevad, et meie oma kandled riputasime remmelgat otsa, kus juures, kes on minu ja natuke vanema välja laske aastaga inimesed mäletavad selline ansambel nagu Bonnie M. laulis täpselt sellest samast tekstist. Nii et siis, vastavad nad nii, kuidas me võime lauda Issanda laulu võõral pinnal, kui ma sind unustan Jerusalem, siis ununegu mu parem käsi, jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma ei paneks Jerusalem oma ülemaks lauluks. Tuleta meelde Issand Jerusalema hukatuse päeva. Edomi laste vastu, kes ütlesid, kiskuge maha, kiskuge alus müürini maha, mis on temas. Ehk siis vahetu kontekst räägib sellest, et kõik nende elu oli ära hävitatud, nad olid ära küüditatud, ära rebitud oma normaalsest loomulikust elukeskkonnast. Ja selle kõige keskel tuleb, see on vana testamentlik palve, saate aru, eks uues testamentis öeldakse, et ärge needke või tõnnistage, aga vana testamentlik palve, mida te leiate Taavetit päris sagedasti, karmvärk. Aga kui sa nüüd võtad selle ühe teksti ja ütled, et näed, mis ma ütlesin teile, Piibel on tagurlik raamat, propageerib vägivalda, etnilist puhastust, genotsiidi ja mida iganes veel, siis sa moonutad konteksti. Mõistad? Sa moonutad konteksti, sest vahetu kontekst, inglise keeles öeldakse, et kontekst on kuningas, täpselt nii ongi, kontekst on kuningas, vahetu kontekst paneb paika selle, millest on juttu. Mõned näited veel. Nii, kirjatäht suretab, aga vain teeb elavaks. Ma ei tea, kui palju kordi ma olen kuulnud, eriti jälle karismaatilistes, nelipühilikes kogudustes, sellist ütlust. Meil ei ole tarvis jutlusi, meil ei ole tarvis õpetust, sest kirjatäht suretab, aga vain teeb elavaks. Ehk et siis, kui nüüd kas siis pastor Ivo peab jutlust või kaplan Allan siin peab jutlust, et ei, see on mingi kümnenda järguline teema, vain teeb elavaks. Kas Paulus peab silmas seda? No vaatame, vahetud konteksti. Kas liigne piibli lugemine, liigne ma panin jutumärkidesse siis, tõesti võib suretada. Hebra 4.12 ütleb, et Jumala sõna on elav ja tõhus ja nagu mõõk tungib läbi ja lõhestab hinge ja vaimu ja on meie südame meelsuse mõtete hinda. Kas see sõna tõesti võib suretada? Kui vaatad konteksti, mul ei ole siin, ja mõned mõtted seal veel, me peaksime Jumala sõna üle mõtisklema öösele päevaleks, Jooso 1.8, psalm 1, psalmid 1 ja 2. Kas selline sõna tõesti võib suretada? Taavet, kui te olete lugenud 119. psalmi, terve selle psalmi mõte on see, et Jumala sõna on erine, kõige pikem psalm üldse, psalmide raamatus. Ja Taavet kiidab ja ülistab Jumala sõna, kas see võib tõesti suretada? Kui sa vaatad konteksti, mul ei ole aega siin kõiki neid psalme teile välja panna, aga see teise Korintuse kolmanda peatüki kuuenda psalmi kontekst, ei räägi mitte midagi piiblist ega jutlustamisest. Kontekst on vana testamendi seadus, Moose seadus, käsulauad ja preestri amet. Ja Paulus toob kontrasti välja, et vana testament, ta nimetab seda surma ametiks, ütleb, et see on see, nii-öelda, see, mis suretab, kirjatäht, mis suretab. Ja vaim, mis teeb elavaks, kui ta räägib vaimust, lugege kontekstis, vaim sümboliseerib uut testamenti, praegust lepingut. Nii et kui keegi teile veel kunagi ütleb seda, et ei piiblit ei pea nii palju lugema ja kirjandust ei pea lugema ja jutluse ei pea kuulama, sest vaim teeb elavaks, aga kirjatäht suretab, siis see on selle sama kirjakoha valesti rakendamine ja valesti tõlgitsemine. Ta võiks vähemalt säästu aameni mulle nüüd öelda. Aha. Läheme edasi. Näiteid on mitu. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Ma olen kuulnud vaimuliku kasvu jutlusi selle kirjakoha põhjal, kus inimesed ütlevad, et meie peame kahanema ja Jeesus meis kasvama. Ma olen 100% selle mõttega nõus. Siit nüüd koorub välja see, et mõte, mida tahetakse öelda, on täiesti õige, aga tekst, mida kasutatakse selle illustreerimiseks, on täiesti valesti valitud. Ja see on üks neist. Mina pean kahanema, tema peab kasvama. Kas Kristus meis peab kasvama, meie peame kahanema? Ja idee poolest küll. Kas see on see, mida see kirjakoht ütleb? Risti Johannese suu läbi. Absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. Kui me vaatame edasi, millest ta räägib. Jutt on sellest, et Risti Johannese teenistus peab vähe haaval nüüd nii-öelda tee pealt teest ära minema. Sest tema oli tee sillutaja Jeesusele. Ja Johannes, kui talle öeldakse, et kas sind ei häiri see, et kõik jooksevad sinna sellesse Jeesuse kirikusse ja sinu missioon on kahaneda ja nemad muudku kasvavad. Ja siis Johannes ütleb, et pole nagu probleem, et nii ongi, et mina ei ole peigmees, mina olen peigmees sõber, mul on väga hea meel, et peigmees on kohale tulemas, minu töö on põhimõtteliselt tehtud, mina pean nüüd vaikselt tee pealt teest ära kobima. Kujutad see etteks, tema ütleb, et minu missioon on kahaneda. Vapustaveks. Kuidas sa kuuleks koguduses pastorid, kes ütled, et meie missioon kahanedab? Sa ütled, et sellist negativisti paluks mitte enam kantsisse lasta, tal pole ei visiooni ega midagi. Risti Johannesel oli visioon ja visioon oli kahaneda. Muidugi see puudutas teda ennast, sest et tema jüngrid jooksid nii-öelda Jeesuse kirikusse ära ja ta ütleb, et nii peabki olema. Et kas idee sellest, et vaimulikult peaks kasvama Jeesus meis ja meie inimlikus kahanema, absoluutselt õige? Kas see tekst räägib sellest absoluutselt mitte midagi? Null. Vaatame edasi. Johannese 12.32. Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Ma olen kuulnud jutlust, täpsemalt see oli ülistusjuhi nii-öelda julgustus enne ülistusteenistust. Et Jeesus ütleb, et kui meie tõstame teda kõrgeks, siis tema tõmbab kõik inimesed enda juurde. Ehk et meie ülistame, inimestele hakkab Jeesus meeldima ja nad tulevad usule. Kas see on see, mida see kirjakoht ütleb? No alustame tegelikult sellest otsast. Kas kirglikult Jeesust ülistav kogudus on atraktiivne? Te ei tea, mida vastata. See on nii õudne konksuga küsimus juba. On, jaa, täpselt nii sama lihtne, siin ei mingit konksu. Kirglikult Jumalat ülistav kogudus on atraktiivne. Absoluutselt, 100%. Kas see on see, millest Jeesus seal rääkis? Absoluutselt mitte. Mitte sinna poolegi. Millest Jeesus rääkis? Vaatame, kohe järgmine salm. Jutt on tema ristilöömisest. Nii, järgmine salm, kas me saame siia ette? Jah, salm 33. Aga seda ta ütles, et viidata, millis surma tal tuleb surra. Jeesus ei rääkinud enda ülendamisest ülistuses, vaid ta rääkis sellest, et kui mind üles tõstetakse ristipuu peale, siis ma tõmban kõik endasse, ehk siis ta sureb meie kõigi eest. Mõte on õige, et jaa, me peaksime ülistama ja ülendama Jeesust ja see teeb kogudus atraktiivseks ja see tõmbab inimesi Jeesus juurde, aga see ei ole kindlasti mitte see tekst, mida siin kasutada. Nii et vahetu kontekst, ülioluline. Vaatame, kas võtame mõne veel. Jah, jätame selle vahele. Kõne käänud sõnade mängud, millel on mitu tähendus. Ei, sellest ma ei saa üle ega ümber. Ülem laul. Ivo, ütle mulle, kui sina teed oma abikaasale komplimenti, ütled, et su hambad on nagu lambakarid. Su kõht on nagu nisu hunnik. Nagu come on. Kompliment või mis? Asi läheb veel hullemaks. Su nina on nagu Liibanoni torn. Ma tean, et kui mina oma naisele teeks sellised kolm komplimenti, et tead kallisel, et su hambad on nagu lambakari, su kõht on nagu nisu hunnik ja su nina on nagu Liibanoni torn. Ja kus just ütleb, et nendest lammastest ühtegi pole puudu, eks need kõik on olemas ka. Ütleme nii, et need on ajaloo unustuse hõlma vajunud kõnekäänud, mida palun noored mehed abiellumiseas või abiellunud, palun ärge kasutage, ärge tehke kodus järgi, tõenäoliselt rikutama suhet rohkem kui parandate sellega, et leidke mingid komplimendid, mis tänapäeva kontekstis toimivad, need toimisid siis. Et kui Saalomon ütleb oma abikasale, et su nina on nagu Liibanoni torn, siis noh, me mõtleks, et see on nagu Pinokkio, on ja Buratino, et aga noh, tema ilmselt ei mõelnud seda. See ei olnud solvumiseks mõelnud. Nii, jah, mida rohkem mingit sõna kasutatakse, seda lihtsam on aru saada. Vanas testamentis on terve hulk sõnu, mida kasutatakse ainult ühe korra, nii et mõnikord on isegi raske aru saada, mida sellega siis täpselt öelda tahetakse. See on terve pikk teooria, mis moodi siis tõlgitakse neid sõnu, mida ainult üks kord leiab see, et mõnikord mööda teisi nii-öelda sugulaskeeli ja nii edasi. Aga läheme edasi. Nii, kas me saame järgmise slaidi? Saame. Laiem kontekst. peatükk, raamat, piibel tervikuna. Näiteks, mida see sama autor, kellest sa nüüd just oled lugenud, võtame järgmise, siin see, jah. Mida sama autor teistes kohtades on öelnud? Selle sama teema kohta näiteks, et sa tahad midagi teada Pauluse õpetusest, noh, mis iganes teema kohta, näiteks Kristuse asendus surma kohtad, vaatad, mida Paulus mujal kirjutab, mida teised autorid sellest kirjutavad. Selleks, et sõna tervikuna on kooskõlas omavahel, kuna ta on sama autori poolt inspireeritud ja antud. Eks? Siin ma ei hakka pikalt peatuma nendel erinevatel teemadel, mida igasugused liberaalsed teoloogid on välja arendanud. Nad on öelnud seda, et piiblis ühtsed teoloogiad pole üldse olemaski, on nii-öelda erinevad seal Pauluse ja teiste teoloogiad. Nüüd jõudsime nende naiste juurde jälle. Ja? Ma ei luba naise lõpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta olgu vaikne. Mis kogudusse ma küll sattunud olen? Siin ei ole ühtegi vaikset naist, kes ütleb aamen, kes laulavad siin, et noh, kuhu see kõlbab. Paulus ütleb, olgu vait. Aga vaatame edasi, mis ta veel ütleb. Oi, uuesti ütleb, et vait peab olema. Ja, esimese kohendus on 14.34, naised olgu koguduses vait. No nüüd meil on tõeline jama, mis me siis teeme? Me peame tegema tõelise reformatsiooni, reorganiseerima Eesti kristikud, nelipüü kirikud, sellepärast, et teil on kõik valesti. Naised peavad vait olema, aga teil ei taha kohe kuidagi vait olla. Lastakse lausalavalegi. Vaatame edasi. Järgmised slaidid, järgmised punktid tähendab. Aga kuidas siis seletada seda, et Paulus seal samas raamatus, esimese kointuse kirjas 11. peatükist, ütleb, et naine tohib koguduses palvetada, võib rohvetlikult rääkida. No ainult seal oli see peakatete küsimus, et pea peab olema kaetud. Kuidas siis see nüüd arvutub? Kas Paulust tabas ootamatu amneesia hoog? Et kirjutab, et naine võib prohvetlikult rääkida kirikus ja võib palvetada, ainult et pea peaks olema kaetud. Ja siis mõni peatükk hiljem ütleb, et ei, tegelikult ei tohi üldse kõik ära keelata. Ilmselt Paulust ei tabanud amneesia hoog, vaid ilmselt ta ei rääkinud sellest, et naine ei tohi koguduses mitte ühtegi piuksu teha. Vaatame järgmised punktid. Paneme need kõik ette, siis ma saan siit kiiresti üle libiseda. Prohvetlik kõne näiteks. Paulus ütleb, et prohvetlik kõne muuseas on õpetamiseks. Kuidas siis nii, et naine ei tohi õpetada, prohveteerida võib, aga prohveteerimine võib sisaldada ka õpetust. Kas on vastuolu? Ei ole vastuolu, kui sa kontekstis seda võtad. Vanemad naised peaks õpetama nooremaid naisi. Piiblis nii vanas kui Uues Testamentis meil on terve hulk naisprohveteid. Terve hulk naisprohveteid, kes ilmselgelt ei saanud vaikides seda teha. Või äkki, mul on selline progressiivne idee, et äkki Paulus pidas silmas seda, et viipekeeles võib. Et rääkida ei või, aga viibelda võib. Et siis on kõik kosher, siis on hundid surnud ja lambad söödud või kuidas see ütlus oligi. Vist pisut teisiti, aga jäägu need hundid ja lambad sinna paika. Priskilla Aquila, abielupaareks. Öeldakse, et seletasid Apollosele, piibli õpetajale Apollosele, selgemin ära issanda tee. Jällegi õpetasid õpetajat. Kuhu see nüüd kõlbab siis? Ja pluss nelipühi päeval öeldakse, et naised olid muuseas nende 120 hulgas, kes olid seal, kelle peale valati välja püha vaim, kes hakkasid rääkima keeli seal samas koguduses ja ilmselt hiljem ka tänaval. Ehk et siis võtad ühe teksti, naine olgu vaid koguduses ja arvad, et kõik õpetus on selge. Võtad kõik teised tekstid laiemas kontekstis ja saad aru, et ilmselt ei pidanud autor silmas seda. Kirikuisa Hieronymus kirjutab sellest, mis moodi nii-öelda emantsipeerunud naised kirikus sageli lobisesid rohkem kui turul. Ja noh, kuna naised ja mehed istusid vanas kirikus eraldi, meie seda ei praktiseeri, aga vanasti tehti nii, et istusid siis kas ühe teest teised taga või üks ühel teine teisel pool. Vanglas ma praktiseerin seda, mul on venekeelsed teenistused, kus on mehed, naised, on ühes ruumis, aga peavad istuma ühed ühel pool, teised teisel pool, et oma vahelis pläkutamist ei tuleks. Ja see on suhteliselt loogiline, et naised, kes tol ajal olid kehvema haridustasemega üldse harimatud, kui nad milleski aru ei saanud, siis hüüdsid näiteks üle terve saad. Kule Jüri, ma ei saa aru, mis asi see nüüd on, mis see jutlustaja seal ees ütles. Ja sellepärast Paulus ütleb, et kui midagi ei arusaamatuks, küsi kodus oma mehelt, aga ära karju üle saalib. Eks? See oli see, mida ta silmas pidas, aga mitte seda, et naine ei tohi ühtegi piuksu teha. Võtame... Ole literalist vahelduseks. Võtame sõna sõnalt. Piibel ütleb, et naisel ei ole luba koguduses kõnelda. Tähendab, sa ei tohi tere ka öelda, sest see on kõnelemine. Sa ei tohi aitäh ka öelda, sest see on ka kõnelemine. Ei, mina ei tõlgitse midagi, mina lihtsalt usun. Palju õnne. Palju õnne, siis võta literaalse. Täpselt nii, nagu on öeldud. No saate isegi aru, milliseks absurdiks see läheb. Nii, aga nüüd ma pean kaasipedaalile vajutama, et jõuda selle viimase punktini ka. Võtame järgmise. Kohe ma seletan, miks ma nii jubeda slaidides ja panin. Milline on kirjakoha ajalooline kultuuriline kontekst? Nii, võtame järgmised. Panen need kõik ette ühe korraga, siis ma saan üle liikuda sellele. Üks tänapäeva tuntumaid protestantlike teoloogia on N.T. Wright, ehk siis Nicholas Thomas Wright. Ja tema ütleb väga hästi selle kohta, et teksti tuleb uurida selle ajaloolises kontekstis. Ajaloolises kontekstis, muidu ma ei saa asja mõista. Kui mina näen sellist pilti, aga ma ei tea ajaloost ega kontekstist mitte midagi, mis on mul esimene mõte? Tõenäoliselt tegemist on kahe vananeva kortsus gei härrasmehega, kes kilglikult teineteist suudlevad. Täpselt nii. Pildil on kujutatud Nõukogude Liidu riigi juhti Leonid Brežnevit ja siis Saksa, Ida-Saksa, siis Saksa demokraatliku vabariigi riigi juhti Erich Honeckeri. Ja nemad siis kokku saades kirglikult suudavad suule. Mina vaatan seda, mul tekib reaalselt oksereflex, kui ma seda näen. Millega on tegemist? Kas tegemist on kahe vananeva kortsus keimehega, kes ei suuda vastu panna kiusatusele teineteist suule suudelda? Ei. Selleks, et mõista seda, mida sa pildil näed, sa pead mõistma natukene seda ajaloolist konteksti. Selles kultuuriruumis oli nii normaalne, nii tehti. On sul hea meel, et sina siis elanud? Minul on küll hea meel, et mina ei pidanud kedagi tervitama niimoodi. Aga vaatame piibli konteksti. Piiblis, vaatame järgmist slaidi. Ei, üle järgmist edasi, paneme veel edasi. Jätame need vahele, need las lähevad. Tervitage teineteist püha suudusega. Viis kohta Uues Testamentis, kus kästakse seda teha. Nii, küsimus suure ringile. Kui paljud teist tervitasid koguduse kaaslasi, naine ei lähe arvesse, lapsed ka mitte, püha suudusega? Kui saaks kaameraga näidata seda sõna kuulmatud kampa siin, mitte üks ainus teist ei tervitanud mitte ühte inimest püha suudusega ja mina pean tuhka pää raputama. Mina ka ei tervitanud. Näed ei olnud nii, et saime pastor Ivago kokku, kukkusime kirglikult püha suudusega suudlema. Ilmselt kui oleks seda teinud, siis oleks olnud viimane kord ka siin. Mis värk see on siis? Miks me ei tervita teineteist püha suudusega, kui piiblis on viis kohta Uues Testamentis, kus seda kästakse teha? Minu väide on täna väga lihtne. Tegemist on kultuurilise, mitte teoloogilise küsimusega. Tänapäeval sa võid rahulikult kas tervitada kättpidi, tänapäeval emmatakse rohkem. Ma saan 52 siin juba umbes kuu aja pärast. Minu ajal mehed ei emmanud. Et see oli suht võõras, et no heal juhul kätt antsid või midagi ütlesid, aga nagu ei emmatud. Tänapäeval noored pigem embavad juba ka. Mis on isenest väga toreks. Erinevates kultuurides erinev käitumine. Mina usun, et see tekst seal ei ole kohustav, et me ilmtingimata peame teineteist suudlema kirikusse tulles. Ma küll tean sellised juhtumeid. Üks härrasmees hirmsasti tahtis, eriti õdesid tahtis püha suudlusega suudelda. ei mingit tagamõtet loomulikult. Täiesti puhas, kõik süda puhas ja kõik muud ka, ambad ka. Kujutad sa ette, et sa võtad selle sama teksti ja lähed Jaapanisse missionäriks ja ütled, et nii, nüüd kõik nagu Brežnev ja Honecker. Olgu tehtud. Jaapanased, kes on tuntud selle nii-öelda isikuruumi ja distantsi hoidmise poolest, et sa 5 meetri kauguselt niimoodi kummardad, ütled, ei, see nüüd küll ei lenda. Suudlus ja suule, olgu tehtud. Piiblis on terve hulk selliseid nii-öelda kultuurilisi asju, mida me ei pea üks ühel üle võtma nii-öelda vormiliselt, aga me peame võtma üle selle sisu. Kõigil nendel välistel vormidel, ma panin sinna, ma lihtsalt ei püüa aega jõuagi nii kui nii teistenest, ma olen ajast üle laskud nii ehk naab. Piiblis on terve hulk selliseid nähtusi, selliseid toiminguid, mida meie tänapäeval üks ühele ei pea rakendama. Me ei pea ilmselt rakendama näiteks jalgade pesemist, aga me saame rakendada teenimisprintsiipi, mida Jeesus sellega edasi andis. Me ei pea suudlema teineteist kirglikult suule, aga me saame ja peaksime tervitama vendi õdesid sõbralikult, mitte eestlasikult. See on nagu eestlase südamlik tervitus. Kui veel, nagu ma ei tea, kätt annab, no siis on juba täiesti, siis on tõenäoliselt tegemist karismaatikust koleerikuga. Teate seda ütlust, ma viskan selle killu kõike siis, et kuidas teha vahet sellise ekstravertse eestlase, introvertse eestlase vahet. Ekstravertne eestlane, kui ta sinuga vestleb, siis ta vahib sinu varbaid. Siis kui ta on introvertne, siis ta vahib enda varbaid. Et siis saate hinnata, kes see kuidas on. Ehk siis, piiblis on terve hulk selliseid toiminguid, kas või näiteks see sama jalgade pesu, naiste peakatted, püha suudusega tervitamine, mille sisu me võtame vastu. Aga vormiliselt see võib rakenduda meie kultuuri kontekstis nii nagu meile on omane. Seda asja nimetatakse kontekstualiseerimiseks. Et me ei kaota sisu, sest see on asja mõte. Jalgade pesu mõte ei olnud lihtsalt hügieeniline, vaid see oli teenimine. Tänapäeval meil ei ole praktilist vajadust teenides ja jalgu pesta. Me ei käi sandaalides, tolmustel teedel, kus on sõnnikud ja kõike muudeks. Aga samas me saame teenida kaaskristlasi ja teisi inimesi enda ümber ja täita selle käsu nii-öelda tuuma ja sisu ja mõtte ilma selleta, et me üks ühele seda vormi peame täitma. Nii et siis, pikk jutt lüükseks. Selleks, et mõista pühakirja nii nagu see on kirjutatud, me peame punkt üks arvestama selle teksti kirjakoha vahetud konteksti. Vaata, mida kirjutati enne, mida kirjutatakse pärast, et sa saaks tervik pildi. Teiseks, selleks, et mõista seda, mida autor öelda tahtis, vaata laiemat konteksti. Mida sama autor kirjutas, mida teised autorid kirjutasid. Ja kolmandaks, nagu ma aru saan, et pastor Rivosest kultuurilisest osast juba rääkis, nii et sellega ma pikalt ei taha rääkida nii. Arvesta sellega, millises kultuuri kontekstis see asi kirja pandi. Ja ma loodan, et see sari, nagu ma aru saan, et minul on vist neljas jutus sellel teemaleks, et need neli korda on süüdanud sinus nälja ja janu ja igatsuse Jumala sõna järgi. Et sina ei ole üks neist kristlastest, kes meie tänapäeva Eesti statistika järgid piiblit nimetame ennast kristlaseks, aga piiblit ei loe. Elust, usust ja usu elust selline suur uurimus 2015 aastal tuvastas õudsa trendi. Pooled Eesti kristlastest ei loe piiblit mitte kunagi. 48% Eestimaa kristlastest ei loe piiblit mitte kunagi. 10% loevad kord nädalas, 7% loevad iga päev. Minu ootus ja palve teie eest, mida ma tahakski nüüd paluda, on see, et Jumala sõna oleks teie igapäevane leib. Sind ei toida mälestus leiva maitsest, vaid reaalselt see, et sa võtad ja paned selle leiva tükki endale suhu. Nii et tõuseme üheskoos püstid ja palume nii nagu Taavet palus psalmides, psalm 119, et Jumala sõna oleks meile valguseks, et meil oleks nälge janu selle järele. Isa taevas, ma tänan sind selle kalli tompe koguduse eest. Tänan sind istand selle eest, et siin on inimesed, kes armastavad Jeesust. Siin on inimesed, kes usuvad sinu sõna ja tahavad selle järgi elada. Ja ma palun isa, et sina ise nüüd laseksid voolata meil oma vaimu ja teeksid meile teatavaks oma sõna. Et sina ise võiksid valgustada meie südame silmad, et me võiksime näha sinu sõna saladusid. Isa, ma palun, et sa puhastaksid meid oma sõnaga, nagu sa oled öelnud, vee pesemisega sõna sees. Aitaksid meil mõista seda. Ja isa, mitte ainult, vaid anda ka seda edasi inimestele, kes on meie ümber. Et me tõe sõna kuulutaksime, mõistaksime kõigepealt ja kuulutaksime õigesti. Jeesuse Kristuse, sinu poja meissanda nimel. Amen. Olge õnnistatud, loodame, et kui kohtume, siis mitte tööalaselt. Mõningatega ka tööalaselt.